Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Maher Alšani, Rinko Glubović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Vuk Jeremić sutra uručuje predlog rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti i nezavisnosti Kosova. Kriza u Gruziji se nastavlja, kontradiktorni izveštaj o stanju u Goriju i lučkom crnomorskom gradu Potiju. Nemoguće nagovoriti Južnu Osetiju i Abhaziju da se vrate u gruzijsku državu, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Ubijen šef demokrata u Arkazansu, blizak prijatelj Clintonovih. U tematskom delu možete čuti nezadovoljstvo dela javnosti u Bosni i Hercegovini zbog slanja vojnika u Irak. Da li je realan cilj srpske diplomatije da se zahtevom izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu o kosovskoj nezavisnosti obnovi pregovarački proces? Uzdržane reakcije u Hrvatskoj na zbivanja u Gruziji. U ambasadi Rusije u Beogradu otvorena knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija će podržati i garantovati sve odluke Južne Osetije i Abhazije o statusu te dvije oblasti, izjavio je danas ruski predsjednik Dmitri Medvedev. Ruske agencije su javile da se sa liderima Južne Osetije i Abhazije, Sergejem Bagapšem i Edvardom Kokojtijem, Medvedev danas sastao u Kremlju. Bagapš i Kokojti su, kako se navodi, potpisali plan u 6 tačaka o prekidu neprijateljstava kojem je posredovala Francuska. Prema riječima ruskog predsjednika, stav Rusije je nepromijenjen. Južna Osetija i Abhazija odlučne su u namjeri da dobiju nezavisnost, saopštili su danas dvojica predsjednika tih republika na zajedničkoj konferenciji za novinare u Moskvi. A vijesti koje stižu iz nekih gradova u Gruziji su dosta kontradiktorne. U Goriju, 60 km sjeverno od Tbilisija, nastavljaju se pregovori oko povratka gruzijske policije u grad. Rusko ministarstvo odbrane ranije saopštilo da će tokom dana gruzijska policija ponovo preuzeti kontrolu nad gradom. Prema izvještaju agencije Tartas u Tbilisiju, gruzijski ministar unutarnjih poslova je rekao da se njegova policija počela vraćati u grad, ali da ga je zatim ponovo napustila zbog pojačane ruske vojne prisutnosti. Gruzijske vlasti saopštile su danas da su ruske snage nastavile uništavati gruzijska vojna postrojenja. Ruski tenkovi su danas uz kamione sa vojnicima ušli u gruzijski lučki grad Poti, a Rusija je negirala da su njene oružane snage u tom regionu. Više od 100 ruskih oklopnih vozila nalazi se 2 km od središta Zugdidija, grada u zapadnoj Gruziji, javljaju danas svjetske agencije. Inače, gruzijski parlament danas je jednoglasno donio odluku o istupanju Gruzije iz zajednice nezavisnih država. Američki sekretar za odbranu Robert Gates je na današnjem briefingu u Pentagonu izjavio da rusko ponašanje tokom protekle sedmice dovodi u pitanje sve dosadašnje dogovore na polju bilateralne saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, kao i odnosa Rusije sa NATO paktom. Ako se Rusija ne povuče sa svoje agresivne pozicije u Gruziji, američko-ruski odnosi bit će bitno promijenjeni u godinama koje su pred nama, rekao je Gates. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da je pitanje teritorijalnog integriteta Gruzije prevaziđeno i da treba zaboraviti razgovore o teritorijalnom integritetu te zemlje. Nemoguće ubijediti Južnu Osetiju i Abhaziju da se slože da mogu da budu natjerane da se vrate u gruzijsku državu, rekao je Lavrov novinarima, te dodao da Rusija pozdravlja raspoređivanje još zapadnih posmatrača u separatističkoj oblasti Južne Osetije, gdje je Moskva preuzela kontrolu poslije 5-dnevnih sukoba s Gruzijom. Alijansa je zabranila učešće ruskog broda u antiterorističkoj vježbi. NATO je danas potvrdio da je zabranio ruskom brodu Ladnji da se pridruži multinacionalnoj antiterorističkoj pomorskoj vježbi na Mediteranu, što je očigledno odgovor na vojnu akciju Moskve protiv Gruzije. Saveznici smatraju da trenutno nije zgodno da se odobri raspoređivanje ruskog broda, rekla je portparol NATO-a Carmen Romero. Diplomate iz NATO-a rekle su da je američka administracija već blokirala zahtjev Rusije za održavanje vanrednog sastanka savjeta Rusija-NATO. Ruski generalštab saopštio je danas da će ruska crnomorska flota primati naređenja samo od ruskog predsjednika i da je dekret ukrajinskog predsjednika kojim se ograničava njeno kretanje glupost. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko potpisao je dekret u kome se traži od Rusije da vrati svoje ratne brodove u bazu Sevastopolj, krimsku luku koja pripada Ukrajini, a koju Moskva iznajmljuje.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije primilo je zahtjev BiH za postavljanje novog ambasadora ambasadora te zemlje u Beogradu i zahtjev se nalazi u redovnoj proceduri, rečeno je agenciji Beta u kabinetu ministra inostranih poslova Srbije. Sarajevski mediji pisali su da Srbija nije odgovorila Bosni i Hercegovini na zahtjev da bude postavljen novi ambasador BiH u Beogradu, navodeći da se to u diplomatskoj praksi tumači kao negativan odgovor. List Dnevni Avaz je sugerisao da Beograd ne želi da da agreman za Borišu Arnauta, koga je bošnjački član predsjedništva BiH Haris Silajdžić imenovao za mjesto ambasadora u Beogradu. Bosna i Hercegovina već godinu dana nema ambasadora u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u Njujorku će uručiti prijedlog rezolucije Srbije za Generalnu skupštinu UN, kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Prijedlogom rezolucije traži se da Generalna skupština UN, koja je za to nadležna, uključi ovo pitanje u svoj dnevni red i zatraži savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da će na predstojećem razgovoru lidera vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini pokrenuti raspravu o popisu stanovništva u ovoj zemlji. Ukoliko ne bude postignut dogovor o popisu, mi ćemo u Republici Srpskoj izvršiti popis stanovništva 2011. godine. Ne vidimo da postoje zakonske prepreke za to, ali prvo želimo da vidimo da li je moguće da se dogovorimo o tom pitanju na nivou BiH, prenose banjalučki elektronski mediji. Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini izvršen je 1991. godine, godinu dana prije početka rata.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke za američku državu Arkansas, Bill Gwatney, umro je od posljedica ranjavanja u napadu na njegovu kancelariju u sjedištu stranke u gradu Little Rock. U policijskom saopštenju se navodi da je na Gwatneya, koji ima 48 godina i koji je nekadašnji senator, pucao Timothy Dale Johnson. Nije poznat motiv ubistva i nema naznaka da li su se Johnson i Gwatney poznavali od ranije. Poslije kraće policijske potjere, Johnson je likvidiran. Gwatney je bio blizak prijatelj bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i njegove supruge Hillary.
Olimpijske igre, Peking, 2008.
Šesti takmičarski dan na olimpijskim igrama u Pekingu ponovo su obilježili svjetski plivački rekordi. Ženska štafeta Australije osvojila je danas zlatnu medalju na olimpijskim igrama u štafeti 4x200 metara, postavivši novi svjetski rekord. Preplivale su stazu u vremenu 7 minuta 44 sekunde 31 stotinku, što je čak za 5,78 sekundi bolje od prethodnog rekorda postavljenog prošle godine u Melbourneu, a koji su držale Amerikanke. Japanac Kosuke Kitajima osvojio je danas svoju drugu zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Nakon 100 metara prsno, gdje je postavio svjetski rekord i pobjedio je i na 200 metara prsno, postavivši novi olimpijski rekord. Kitajima je dionicu preplivao za 2 minuta 7 sekundi. Kundi 64 stotinke. Kineska plivačica Liu Zige osvojila je danas na olimpijskim igrama zlatnu medalju trci na 200 metara leptir stilom, postavivši novi svjetski rekord. Francuski plivač Alain Bernard osvojio je zlatnu medalju trci na 100 metara slobodnim stilom na olimpijskim igrama u Pekingu. Srpski plivač Milorad Čavić postavio je danas novi olimpijski rekord na 100 metara leptir na igrama u Pekingu, pošto je dionicu preplivao za 50 sekundi 76 stotinki. Čavić je u kvalifikacionoj grupi bio bolji od Amerikanca Michaela Phelpsa, prvog favorita za medalju. Kineski gimnastičar Wei Yang osvojio je zlatnu medalju u višeboju. On je do zlatnog odličja došao sa rekordnih 94,575 bodova. Kineskom takmičaru je to drugo zlatno odličje u Pekingu, nakon što je prije dva dana sa Kinom triumfovao i u ekipnom takmičenju. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedile selekciju SAD sa 4-2 u trećoj utakmici vaterpolo turnira, a vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedile je danas Grčku 10-6 u utakmici treće kola A grupe. To je drugi trijumf crnogorske reprezentacije nakon startnog remija sa Mađarskom i pobjede u duelu sa Kanadom. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas od Poljske sa 1-3. BH takmičar Amel Mekić okončao je nastup na olimpijskom judo turniru u Pekingu, ostvarivši 2 pobjede i 2 poraza. Vuk Jeremić u Njujorku uručio prijedlog rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Kriza oko Gruzije, kontradiktorni izvještaj o stanju u gradu Gori i lučkom crnomorskom gradu Potiju. Nemoguće je nagovoriti Južnu Osetiju i Abhaziju da se vrate u gruzijsku državu, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Ubijen šef demokrata u Arkanzasu, blizak prijatelj Clintonovih. Na olimpijskim igrama u Pekingu, nastavak žetve svjetskih i olimpijskih rekorda u plivanju.
U tematskom delu možete čuti nezadovoljstvo dela javnosti u Bosni i Hercegovini zbog slanja vojnika u Irak. Sejfudin Tokić, lider Socijaldemokratske unije 2002.
Odluka politički se može smatrati podaničkom, bez vizionarstva. Za svaku eventualnu smrt od tih mladića direktno odgovornost nose oni koji su glasali za takvu odluku i rečena protivno javno mijenje i volje većini građana Bosne i Hercegovine.
Da li je realan cilj srpske diplomatije da se zahtevom o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu o kosovskoj nezavisnosti obnovi pregovarački proces? Vatroslav Vekarić, analitičar iz Beograda.
Ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto. To je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Uzdržane reakcije u Hrvatskoj na zbivanja u Gruziji, predsjednik Stjepan Mesić.
Mi ne smijemo sada biti prežestoki kao što je bilo najavljeno. Mi trebamo malo pokazati jednu suzdržanost, jer i s jednom i s drugom stranom mi smo u prijateljskim odnosima.
U ambasadi Rusije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji.
Saosećam sa bolom ruskog naroda. Mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovdje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dve jedinice iz sastava Oružanih snaga BiH danas su na svečan način ispraćene u Irak, gdje će djelovati kao dio međunarodne podrške miru u ovoj zemlji. Uprkos većem stepenu rizika, bosansko-hercegovački i međunarodni zvaničnici su izrazili nadu da će zadatak biti uspješno obavljen. Međutim, nisu svi iz političkog života BiH zadovoljni učešćem vojnika u misiji u Iraku. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
U vrijeme kada većina zemalja zapadne demokratije pa i sam američki predsjednički kandidat Barack Obama najavljuje povlačenje iz Iraka, iz Bosne i Hercegovine u borbenu misiju odlazi jedinica oružanih snaga. Takva odluka predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine je potpuno nepromišljena i podanička, ističe predsjednik Socijaldemokratske unije 2002 Sejfudin Tokić i dodaje da su demagoška objašnjenja kako je to zahtjev NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
Ma tu nema misiju u Iraku, dakle mi se uključujemo u rat, ratno dejstvo koje nije u okviru nijedne međunarodne organizacije. Odluka politički se može smatrati podaničkom, bez vizionarstva. Mislim da za svaku eventualnu smrt od tih mladića direktno odgovornost nose oni koji su glasali za takvu odluku, jer je takva odluka donešena protivno javnom mijenju i volji većini građana Bosne i Hercegovine.
Odluku o slanju BiH vojnika u okviru borbene jedinice osvojila su na prijedlog predsjedništva oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Odluka, međutim, nije bila jednoglasno prihvaćena ni u Komisiji za odbranu i bezbjednost koja je razmatrala prije parlamentarne procedure. Predstavnik Srpske demokratske stranke u Komisiji Slobodan Šaraba bio je protiv, dok su Vinko Zorić iz Hrvatske demokratske zajednice i Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bili suzdržani. Majkićeva kaže da je kao jedina žena među devet muškaraca bila vođena prije svega moralnim načelima.
Senzibilitet kojim žena gleda na slanje jedinica u ratno područje je drugačije od onog kako to gledaju muškarci. Ja zaista smatram da postoji velika opasnost za naše ljude koji tamo odlaze. Mislim da je više žena na takvim funkcijama, da ne postoji ni jedan zadatak na koji bi žene poslale svoga brata, muža ili oca u, na bilo koje područje zahvaćeno ratom.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić međutim ističe kako je odlazak BiH vojnika u Irak podrška miru, te da će u slučaju opasnosti kao profesionalni vojnici znati kako da se snađu.
Zemlja koja je sama bila predmet mirovnih misija ima obavezu da ona pomogne da tako nešto bude i drugdje. Ovi bezbjednosni aspekti, pošto prvi put ova misija ulazi u nešto što je malo problematičnije, će sigurno biti riješeni operativnim putem u skladu sa iskustvom ljudi koji su i sami sticajem okolnosti osjetili šta je rat i znaju dobro u šta tamo odlaze. Ti ljudi su se opredijelili za tu vrstu posla. To je bila njihova slobodna odluka.
Bosansko-hercegovačke vlasti već odavno su se stavile na stranu Sjedinjenih Američkih Država kada su poslale prvu vojnu jedinicu u Irak koja se bavila uklanjanjem mina, kaže vojni analitičar i novinar Antonio Prlenda. Ova osma rotacija i odlazak bosansko-hercegovačke borbene jedinice u Irak samo je nastavak ranije saradnje i dokaz poslušnosti prema Sjedinjenim Državama, smatra Prlenda.
Naš policari inače olako udovoljavaju takvim zahtjevima. E sada, da li je to prebrzo ili nije, ovisi o spremnosti naših političara koliko će čuvati naše ljude. Za sada naš političar ne pokazuje neku maštovitost, diplomatsko umijeće u donošenju odluka. O tome je uglavnom sve se vrti oko zahtjeva koji postavljaju Amerikanci, ono što oni zatraže, uglavnom im se udovodi. Ali ovoga će biti, treba da ljudi da znaju ukoliko ovakva situacija u Iraku potraje od naših ljudi će se tražiti i da se udjeljaju u pravoj borbenoj operaciji. Ovo to još uvijek nije.
Ošto je protivnik odlasku bosansko-hercegovačkih vojnika u borbenu, a ne mirovnu misiju u Iraku je i predsjednik Narodne bošnjačke stranke Nedžad Latić. Upozorava da u bosansko-hercegovačku politiku treba uvesti etičke principe, a odluku državnih vlasti o odlasku vojnika u Irak smatra licemjernom.
Jesu u početku govorili samo demineri, samo mirovne misije, ali u konačnici imamo dakle borbeni angažman kao borbenu jedinicu. Od tu dolazi do dvije stvari. Jedna je rizik da naša krv bosanska padne, a druga je da mi prolijemo tamo krv.
Iako analitičari ističu da je ovakvo učešće bosansko-hercegovačkih vojnika u Iraku put koji prolaze sve zemlje u tranziciji, one koje se nadaju da će doći pod okrilje NATO-a, to se još uvijek nije desilo, a Bosna i Hercegovina nove vojnike šalje u Irak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o inicijativi Srbije da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu, dok šef diplomatije Vuk Jeremić u Njujorku predaje pomenuti zahtjev Beograda Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sa ciljem povratka za pregovarački sto, analitičari upozoravaju da akcija srpske diplomatije o otvaranju novih pregovora nije ostvarljiva, kao i da ovaj korak Beograda može pogoršati odnose sa Evropskom unijom, ali da ne treba očekivati neke dramatične poteze Brisela. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Kratkoročni cilj srpske diplomatije da insistiranjem na izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu uspori priznavanje države Kosovo je možda i moguće postići, smatraju analitičari, jer je Srbija snažnom diplomatskom ofanzivom pre svega među islamsko-arapskim državama uspela da zaustavi priznavanje među tim zemljama. Također primećuju da se očekuje i da će konflikt na Kavkazu uticati na usporavanje priznanja Kosova. Međutim, dugoročno gledano, akcija srpske diplomatije čiji dugoročni cilj jeste povratak za pregovarački sto, nije ni perspektivna ni ostvarljiva, kaže za naš program analitičar iz Beograda Vatroslav Ekarić.
Dugoročno gledano ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto, toliko pre što su najvažnije zemlje već priznale. Međutim, to je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Osim toga, Zijed Bećirović, predsjednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije, primećuje da inicijativu Beograda treba posmatrati u kontekstu unutrašnjih prilika u Srbiji, gde je nedavno za dlaku formirana proevropska vlada nasuprot mogućoj izrazito nacionalnoj opciji.
Teško je reći da li je to diplomatski mudro ili nije, međutim mi moramo uvažavati kontekst dešavanja u Srbiji i mnoge stvari srpska vlada mora uraditi zbog samo konteksta dešavanja, a ne zato što bi ona htjela.
Teško je procijeniti da li će Srbija uspjeti u septembru da obezbedi 96 glasova zemalja članica na Generalnoj skupštini UN-a, koliko je potrebno da se usvoji rezolucija o traženju konsultativnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Pritom, Vatroslav Ekarić upozorava i na sljedeću činjenicu.
Imajući u vidu da postoji jedan ozbiljan otpor i Amerike pa i Evropske unije ovom predlogu, bojim se da će to uticati na mnoge druge članice Ujedinjenih nacija da se ako ne izjasne protiv uzdrže. Tako da postizanje onog kritičnog potrebnog broja mislim da je vrlo, vrlo otvoreno i neizvesno.
Iako su sukobi na Kavkazu otvorili mnoge paralele sa Kosovom i pored očekivanja da bi to moglo da utiče na opredeljivanje zemalja na Generalnoj skupštini UN-a, ipak je primetno da srpska diplomatija ne koristi ovu situaciju. Analitičar Vatroslav Ekarić kaže da zbog odnosa Srbije i Rusije izostaje odgovarajuće reagovanje srpske diplomatije.
Srpska diplomatija se malo našla u jednoj situaciji koja nije baš za nju zgodna, ne može da se izjašnjava onako kako bi trebalo da se izjasni zbog same Rusije, a paralela prosto ukazuje da je Srbija u veoma sličnoj poziciji kao Gruzija. A pozicija Rusije u sporu gruzijsko-osetinskom je vrlo slična poziciji zemalja NATO koji se intervenisali u Srbiji. Da li će to pomoći? Mislim, teško će pomoći, ali u svakom slučaju još ima mnogo zemalja koje bi potencijalno mogle da priznaju Kosovo. Moguće je da se one, nakon svega ovoga, pokažu još više uzdržane, odnosno da još više razmišljaju o tome da li će priznati ili ne.
Zahtev Beograda o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde našao se i u odnosima Srbije i Brisela. Prema nezvaničnim informacijama, Bernard Kušner, šef diplomatije Francuske predsedavajući Unijom, trebalo je u poseti Beogradu u sredu, koja je odložena zbog Kosova, da utiče na srpske zvaničnike da odustanu te ideje. No i pored toga što misli da će inicijativa Beograda u UN-u u nekom smislu sasvim sigurno pogoršati odnose Srbije i Evropske unije, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže da će Brisel ipak morati da ima sluha za ovaj potez Beograda.
Iz razloga što je dozvolio da Srbija uđe u sve te procese, pomogao je Srbiji i predsjedniku Tadiću da dobiju izbore, potpisali su sporazume, tako da Evropska unija nema tu puno manevra, ili bi sama sebe u tom slučaju negirala ako ne bi i dalje podržavala Srbiju na tom njenom putu. Tako da ne očekujemo tu neke dramatične poteze Brisela osim ovih već najavljenih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slede reakcije na Balkanu na sukobe u Gruziji. Hrvatska pozicija u gruzijskoj krizi mora biti principijelna, ali ne smije ugrožavati dugoročne hrvatske interese u odnosima sa Rusijom, kao i sa zemljama Kavkaske regije, ocena je hrvatskog predsjednika Mesića kao i analitičara iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u ocjeni gruzijske krize priklonilo se stavu Europske unije protiv eskalacije sukoba i za pregovore kao jedini način rješavanja problema u ovim dvjema gruzijskim pokrajinama. Izjava koja je stigla iz hrvatske misije u UN-u, gdje je Hrvatska i nestalna članica Vijeća sigurnosti, bila je nešto oštrija. Ministar savjetnik u misiji Vice Skrašić kazao je kako Hrvatska potpuno podupire teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije, a povredu njezinih granica smatra potpuno neprihvatljivom, ne spominjući nijednom pregovore kao jedini način rješavanja krize. Kako god bilo, predsjednik Mesić, koji je po ustavnoj poziciji sukreator vanjske politike, osjetio se pozvanim intervenirati.
Pa ja smatram da mi ne smijemo sada biti prežestoki kao što je bilo najavljeno. Mi trebamo malo pokazati jednu suzdržanost, jer i s jednom i s drugom stranom mi smo u prijateljskim odnosima, a moramo dozvoliti da se utvrde sve činjenice u vezi sukoba, da se na temelju tih činjenica onda donose konačni sudovi. Nije dobro da preuranjeno se svrstavamo i da na takav način pokvarimo odnose na bilo kojoj strani, ali da moramo biti principijelni, to je svakako. A za mene je sada najprincipijelnije da se zaustavi sukob i da se pristupi pregovorima.
Socijaldemokratski potpredsjednik Sabora i vanjsko-politički ekspert Neven Mimica zalaže se za očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Gruzije, ali mirnim sredstvima, što treba biti i pozicija službene hrvatske politike.
Gledajući naše buduće članstvo u NATO-u, mislim da ovo sve što se događa u Gruziji ili na Kavkazu u cjelini samo nas može uvjeriti da buduće članstvo u NATO-u treba ostati važan prioritet naše kupne vanjske politike, naše sigurnosne politike, jer nesumnjivo da ovo područje jugoistočne Europe ipak ima drugačiji prioritet, drugačiju snagu u odnosu na ruske zone utjecaja i interesa, ali baš zbog toga mislim da Hrvatska treba pronaći načina kako svoje buduće članstvo u NATO-u s jedne strane zadržati kao važan element održavanja svog sigurnosnog položaja, s druge strane kako to članstvo u NATO ne pretvoriti u razlog ili sukoba ili odmicanja od suradnje sa Ruskom federacijom.
Hrvatska vlada nije adekvatno reagirala u gruzijskoj krizi, kaže za naš radio profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša.
Niti je predstavnik Hrvatske pri Vijeću sigurnosti dao jasan stav Hrvatske, niti je taj stav hrvatske vlade jasno odjeknuo u samoj zemlji. ona je morala imati mnogo pripremljeniji i uvjerljivi argument i naravno istaknuti i svoju poziciju koju ona ima kao ne samo predstavnica onih zemalja koje su bliske NATO i Europskoj uniji, nego istovremeno i onih zemalja koje su bliske pokretu nesvrstanih, jer je tako i Hrvatska i ušla u članstvo Vijeća sigurnosti.
Hrvatsko i dalje vanjsko-politički prioritet Europska unija i NATO, kaže Grubiša.
Što se tiče njenog stava kao buduće zemlje članice NATO-a, treba uzeti u obzir da NATO nije antiruski savez i nije antisovjetski kao što je nekad bio i proamerički, nego je to jedna multilateralna organizacija koja nije samo sigurnosna, nego i politička.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu u ambasadi Rusije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. Tokom prepodneva upisalo se nekoliko desetina građana. Sa nekima od njih razgovarao je Želimir Bojović.
Velika ruska zastava i na njoj crni flor. U holu ruske ambasade u Beogradu trojica muškaraca primaju saučešće građana koji su došli da se upišu u knjigu žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. U jednoj sobi dve otvorene knjige i nekoliko desetina građana koji čekaju u redu da se u te knjige upišu. Među njima nema mladih ljudi, svega par žena i nekoliko muškaraca koji nose bedževe sa likom Vojislava Šešelja. Među onima koji su se upisali u knjigu žalosti bio i Branko Kitanović, generalni sekretar gotovo zaboravljene nove komunističke partije Jugoslavije.
Solidarnost sa Rusijom u odbrani i svojih građana, odbrani mira u tom delu sveta i svuda. I ja kao komunist i kao Srbin sam uvek solidaran sa Rusijom koja vodi miroljubivu politiku.
I ostali građani sa kojima smo razgovarali, a koji su se upisali u knjigu žalosti, imali su slične motive za dolazak u ambasadu Rusije.
Znam sigurno da je narod Južne Osetije žrtva, da je Gruzija vazala Amerike, da je Sakašvili došao na vlast putem njihovih nekakvih obojnih revolucija koje nisu ništa drugo do prevrati.
Saosećam sa bolom ruskog naroda. Mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovdje.
Ljubav prema ruskom narodu, ljubav prema njenih žrtava, ljubav prema narodu koji gine zbog izdajništva u vlasti Gruzije.
Svuda plače. Da plačem pre svega što su Osetine ubijali, ja bih plakala svaki dan zbog tih silnih žrtava tamo.
Ogroman je bol koji osjećam. Duboko sam potresen tragedijom da nenarodna vlada i predsjednik Gruzije nanosi zlo na prostoru Južne Osetije i Abhazije.
Jako sam žalosna što je jedan bratski narod gruzijski udario na ruski narod. To je jedan narod, a sve zbog američkih interesa. Sve domaćice predstavljam i mislim da misle ovako kako ja mislim. I Rusija je sada bila jako blaga. Opomenila ih je.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Rinko Golubović.
Vuk Jeremić u Njorku uručuje predlog rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Kriza oko Gruzije, kontradiktorni izvještaj o stanju u gradu Gori i lučkom crnomorskom gradu Potiju. Nemoguće je nagovoriti Južnu Osetiju i Abhaziju da se vrate u gruzijsku državu, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Ubijen šef demokrata u Arkanzasu, blizak prijatelj Clintonovih. Na olimpijskim igrama u Pekingu, nastavak žetve svjetskih i olimpijskih rekorda u plivanju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti advokat Predraga Strugara optuženog za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u Kaluđarskom Lazu 1999. kaže zašto je međunarodna poternica pre svega upućena Srbiji.
Očigledno ga u Crnoj Gori nisu našli, ne znam.
Nije najjasnije koje su ingerencije američkog tužioca Johna Hoba u Crnoj Gori. Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore.
Ja pravo da vam kažem, ne znam koje su njegove ingerencije. Ja mogu samo da, ono što je rekao, da vjerujem da je to tako, da će raditi zajedno.
Dugo najavljivana deklaracija o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je trebala da bude potpisana do kraja ovog mjeseca, bit će odložena za još neko kraće vreme. Beogradski analitičar Zoran Stojiljković.
To je relativno normalno i prosto govori o tome da se još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je to zaista evropske reforme u njemu dovoljno podmakao da bi se do te vrste pomirenja na neki način došlo.
Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o finansiranju obrazovnih, kulturnih, naučnih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ilija Zirdu, predsjednik udruženja povratnika u Bosansku Posavinu.
Nema nama povratnicima ko drugi rad, organe vlast, nama sam kažu što im trebamo, da nije tako hoćemo, ako nećemo ne moramo. Ja. Našli puta kad su bili izbori, nismo imali novaca da to popišemo, da odradimo i zato i nemamo nikoga u odbornicima i vijeći.
Čućete za kraj intervju sa Mirom Purivatrom, direktorom 14. Sarajevskog film festivala koji počinje u petak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija raspisala je u sredu međunarodnu poternicu za Predragom Strugarom, sinom haškog osuđenika generala bivše JNA Pavla Strugara, saopšteno iz uprave policije. Spekuliše se da mlađi Strugar živi u Srbiji, odnosno Beogradu, što otvara pitanje može li on biti izručen crnogorskim pravosudnim organima ili pak da mu se sudi u Srbiji. Iz Beograda, Radovan Borović.
Međunarodna poternica za Predragom Strugarom, koji je optužen za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u Kaluđarskom Lazu 1999. godine, prioritetno je upućena Srbiji jer postoje pretpostavke da Strugar ima srpsko državljanstvo i boravi u Beogradu. Međutim, advokat Predraga Strugara Goran Rodić u izjavi za naš program kaže da je Strugar državljanin Crne Gore, ali dodaje da nema informacije da li ima državljanstvo Srbije.
Jer je to nadležnost državnih organa, neka utvrđuju policije, suda, tužilaštva, pošto su optužnici naveli da je crnogorski državljanin, znači to je stvar njihovih provjera i tako dalje. Prema tome na tu temu se nisam ni do sada htio izjašnjavati.
Advokat Rodić nije mogao da potvrdi gdje trenutno boravi njegov klijent.
Očigledno ga u Crnoj Gori nisu našli, ne znam. Na tu temu isto ništa ne želim pričati jer su ovdje stvari mnogo ozbiljnije od toga. Apsolutno u smislu montiranja procesa i politike u ovom slučaju. Ako ima srpsko državljanstvo, Srbija ga na zahtjev Crne Gore neće izručiti, kao što i Crna Gora na zahtjev Srbije nekoga ko ima crnogorsko ne bi izručilo. Znači to je jednostavna stvar, to nije nikakva filozofija.
Predrag Strugar, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ima dvojno državljanstvo, srpsko i crnogorsko, prenose mediji u Podgorici, uz konstataciju da neće biti izručen Crnoj Gori, nego će mu biti suđen u Beogradu. Srpsko tužilaštvo ne može automatski da preuzme crnogorsku optužnicu, rečeno je našem radiju Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu. Prethodno se moraju ispitati dokazi koje je sakupilo crnogorsko tužilaštvo i ukoliko se oni pokažu dovoljni za pokretanje krivične istrage, predmet može da se preuzme. Pre svega toga, Strugar bi, rečeno je u tužilaštvu, morao da se na osnovu Interpolove poternice privede, odnosno mora biti dostupan organima gonjenja u Srbiji. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da ne postoji nijedna pravna prepreka da se postupak protiv Strugara vodi u Beogradu. Sudovi u Srbiji mogu pokrenuti postupak za bilo kog državljanina za koga postoji sumnja da je počinio ratni zločin.
Dakle,
postoji univerzalna nadležnost za izvršioce ratnih zločina. Dakle, do sada smo imali slučajeve da se za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije sudilo i u Švedskoj, i u Austriji, i u Njemačkoj i u mnogim drugim državama. Dakle, ne postoji nijedna pravna prepreka da se taj postupak vodi u Beogradu.
Sandra Orlović podsjeća šta je još potrebno da suđenje počne pred Srpskim tužilaštvom za ratne zločine.
Predmet svakako mora biti ustupljen srpskom tužilaštvu koje mora podići novu optužnicu na osnovu dokaznog materijala koje im crnogorsko tužilaštvo dostavi. Postavljam da je crnogorsko tužilaštvo dobro uradilo svoj posao i da je pripremilo predmet. Dakle, predmet u toj fazi, ukoliko se ustupi srpskom pravosuđu, mislim da neće proći dugo vremena do momenta kada bi počeo sudski postupak protiv drugara.
Tužilaštvo Crne Gore tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za nečovečno postupanje prema albanskim civilima 1999. godine u Kaluđarskom lazu, dok je Strugar optužen da je naredio ubistvo albanskih civila koji su od sukoba na Kosovu bežali u Crnu Goru. Istragom je utvrđeno da su tada ubijena 23 albanska civila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O stanju u pravosuđu Crne Gore. Novitet u ovoj državi je dolazak Johna Hoba, tužioca Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri ambasadi u Podgorici, koji će, kako je najavljeno, pomagati ovdašnjem pravosuđu u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, kao i slučajevima ratnog zločina. Što se očekuje Hoba i koje su njegove ingerencije u prilogu Petra Komenića.
Američki tužilac John Hope, koji je u Crnu Goru doputovao kao ispomoć pravosudnim organima u radu na složenim slučajevima organizovanog kriminala, korupcije i ratnog zločina, već je diplomatski pohvalio rad na stvaranju kapaciteta za borbu protiv ovih oblika kriminala, ali nije pominjao konkretne rezultate crnogorskih vlasti, koja je u dosadašnjim izvještajima State Departmenta oštro kritikovana zbog korupcije i neefikasnosti. Koje su zakonske ingerencije John Hoba, koji će stalno boraviti u Podgorici, nije baš najjasnije, ali istraživač za kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković vjeruje da će njegovo prisustvo biti korisno.
Sama činjenica da je on prisutan u Crnoj Gori je potvrda svih onih tvrdnji od svih ovih godina da, nažalost, Crna Gora nije ostvarila onaj progres koji se od nje očekivao na putu suočavanja s prošlošću i naravno borbe sa organizovanim kriminalom. Sa druge strane, mislim da je njegova uloga biti dosta suptilna, ne sasvim direktna i otvorena, jer mislim da će poštovati onaj vid da njegovo direktno miješanje u poslove crnogorske policije, tužilaštva ili sudstva na neki način bi moglo da se tretira kao protivzakonito, što su određeni već, da kažem, pravni stručnjaci u Crnoj Gori ukazali. Međutim, sama činjenica da je on u Crnoj Gori, da će on djelovati, je potvrda toga da će rad naših mjerodavnih organa biti pod vrstom monitoringa. S obzirom da se radi o američkoj administraciji i o zainteresovanosti američke administracije za Crna Gora po ovom pitanju ostvari značajniji progres, to će svakako biti jedna dodatna obaveza, ali i odgovornost za crnogorsku vladu da zaista napokon postigne neki progres.
Lider pokreta za promjene, Nebojša Medojević, kaže da se prema informacijama kojima raspolaže, Sjedinjene Američke Države posebno interesuju za dva oblika organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da je John Hobb izaslanik koji će moći da stvori pravu sliku o stanju na terenu.
Očekujemo na bazi informacija koje smo dobili da će američki državni tužilac u misiji u Crnoj Gori biti skoncentrisan na rešavanje krupnih slučajeva organizovanog kriminala, jer je činjenica da je Crna Gora jedina država u regionu koja do sada nema procesuiran jedan ozbiljan slučaj organizovanog kriminala i očigledno je da su ljudi koji bi trebali da budu iza rešetaka u stvari u bliskih vezama sa vrhom crnogorske vlasti, da kontrolišu dio policije, dio tužilaštva i dio pravosuđa i to je opšta konstatacija u svim izvještajima i State Departmenta i međunarodnih nevladinih organizacija Europske komisije. Mislim da će posao biti skoncentrisan na dvije oblasti, a to su krivična djela iz oblasti distribucije narkotika i pranja novca.
Koje su ingerencije američkog tužioca u Crnoj Gori i u kojoj će mjeri biti involviran u sadašnje i u buduće istrage nije baš najjasnije. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić.
Ja pravo da vam kažem, ne znam koje su njegove ingerencije. Ja mogu samo da, ono što je rekao, da vjerujem da je to tako, da će raditi zajedno. Koja je njegova uloga, koje su njegove sugestije, koje im koliko snagu obavezujući imaju ili nemaju, ili je to samo jedan vid
konsultantske pomoći, savjeta.
Poznati podgorički advokat Goran Rodić u izjavi za radio Antena M već upozorio da bi svako eksplicitnije miješanje američkog tužioca u istrage u Crnoj Gori bilo nezakonito.
Imajući u vidu zakone Crne Gore, on može samo pomagati u edukaciji kroz seminare, savjetovanja i slične načine usavršavanja policajaca, tužilaca i sudija. Svako njegovo miješanje i učestvovanje u konkretnim predmetima, pogotovo u trojnoj funkciji policajca, tužilaca i sudije, bilo bi nezakonito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dugo najavljivanoj deklaraciji o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je trebala da bude potpisana do kraja ovog mjeseca, a što će biti pomereno za još neko kraće vreme iz, kako nam je objašnjeno, praktičnih razloga. Sudeći međutim po stavovima predstavnika stranaka koje čine vlasti u Srbiji, a koje su gotovo dve decenije bile na suprotstavljenim stranama, verovatno je da će na ovaj dokument staviti potpis samo Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije. Zašto, više u prilogu Nebojše Grabeža.
Sa tekstom deklaracije koja je najavljivana još od trenutka kada su se skoro dve decenije suprotstavljene strane u političkom životu Srbije dogovorile o formiranju zajedničke vlasti, ne samo da nije upoznata šira javnost, već i partneri u vladi od kojih se očekivalo da zvanično podrže ovaj dokument. U Demokratskoj stranci kažu da tu nema nikakve mistifikacije i da je jedini smisao deklaracije prevazilaženje sukoba iz prošlosti i okretanje ka budućnosti. Jelena Triman, portparolka DS-a.
To je prosto priča o interesu Srbije dugoročnom i onome što su tačke budućeg razvoja Srbije oko čega treba da se stranke slože. Mi smo kao Demokratska stranka rešili da takvu deklaraciju potpišemo s obzirom da mi imamo najveću odgovornost kao stranka koja je dobila najveći broj glasova na ovim izborima i kao stranka koja je većinska u ovoj vladi.
I u SPS-u tvrde da nema nikakve misterije oko sporazuma, a odlaganje potpisivanja, prvobitno planiranog za kraj avgusta, učinjeno je zbog praktičnih razloga. Žarko Obradović, ministar prosvete i zamjenik predsjednika SPS-a.
Iz različitih razloga koji se dešavaju u proteklih nekoliko nedelja je pomeren datum potpisivanja o deklaraciji o pomirenju između SPS i Demokratske stranke, ali će to predsjednik Dačić i gospodin Tadić sigurno dogovoriti da toga će vrlo brzo doći.
Ništa nije sporno, jel?
Ne, ništa nije sporno vezano za sadržaj, niti bilo šta slično. Jednostavno, sve ovo što se zbilo u proteklih nekoliko nedelja je objektivno malo pomerilo i zbog toga nije došlo ni ništa vezano za sadržaj ili za odnos između dve stranke.
U Demokratskoj stranci bi želeli da potpis na deklaraciju stave i ostale stranke članice vlade, ali napominju da to nije nužno. Jelena Trivan.
Kao što rekao, dobrodošli su i ostali, ali nas smatramo da je u ovom trenutku politički važno da pre svega ove dve partije potpišu tu deklaraciju. Manje je bitno, iako se oko toga pravi velika fama u ovom trenutku u javnosti, da li će to biti do kraja meseca ili početkom sljedećeg meseca, s obzirom da su to strateški ciljevi koji imaju dugoročni značaj, a ne kratkoročni politički cilj.
U redovima G17 plus koalicijnog partnera Demokrata, međutim, tvrde da niko do sada nije ovoj stranci ponudio bilo kakvu deklaraciju. Nikola Papak.
Što se tiče pomirenja sa Socijalističkom partijom Srbije, mi smatramo da je zaista krajnje vreme da stranke prestanu da se bave međustranačkim odnosima i da bi trebalo da se svi fokusiramo na rešavanje konkretnih problema građana. Građanima je zaista dosta i deklaracija i papira, građani očekuju pre svega rezultate, tako da ćemo se mi najbolje pomiriti međusobno tako što ćemo raditi na problemima građana, a na taj način ćemo i postizati političku stabilnost koja je Srbiji neophodna. Tako da je vreme da se radi, a manje da se bavimo međustranačkim odnosima i raznim deklaracijama.
Zainteresovanih za potpisivanje deklaracije nema ni u ostatku vladajuće garniture. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković smatra da je pomirenje nepotrebno jer se protivi nacionalnoj tradiciji, a ni Savez vojvođanskih Mađara nema nameru da se deklaracijom miri sa socijalistima, tako da je gotovo izvesno da će se formalno pomirenje desiti samo na relaciji DSSPS. Politički analitičar Zoran Stojiljković primećuje da u ovom slučaju postoje određene rezerve koje polaze od političkih procena dobiti i rizika od takvog koraka.
Naravno da su svi skeptični, naravno da je sećanje na sukobe još uvijek dosta sveže, da linije podela ni u biračkom telu na stranke vlasti pre i posle 2000. nisu do kraja izbrisane i da je to u nekoj meri rizičan korak. Prosto se u toj situaciji svi čuvaju oprezno i ne žele da učestvuju punom kapacitetom i merom u toj priči, prosto da bi te rezerve posle mogle, ako se pokažu opravdanim, da budu i politički instrumentalizovane.
Profesor Stojiljković pozdravlja ideju o pomirenju, jer to odražava jasno opredeljenje da se u granicama tolerantnog dijaloga kreću odnosi partnera, a ne protivnika na socijalnoj i političkoj sceni Srbije. Po njemu, razumljiva je skepsa pojedinih stranaka u vlasti.
To je relativno normalno i prosto govori o tome da se još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je to zaista taj proces reformi u njemu dovoljno poodmakao da bi se do te vrste pomirenja na neki način došlo i ono ne uključuje za sada radikale, ali će se problem da tu vrstu pomirenja transformisani i reformisani radikali isto tako prihvate otvoriti pre ili kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Vlada Republike Hrvatske donela odluku o finansiranju obrazovnih, kulturnih, naučnih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Intervju sa Mirom Purivatrom, direktorom 14. Sarajevskog film festivala koji počinje u petak. Vlada Republike Hrvatske na jednoj od posljednjih sednica donela je odluku o finansiranju obrazovnih, kulturnih, naučnih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Najveći iznos dobilo je Udruženje Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu, zatim slijedi Opština Čapljina i Matica Hrvatska Mostar. Beleži Tina Jelin.
Značajan dio sredstava od 28 miliona i 500 hiljada kuna bit će usmjeren župnim uredima, biskupijama, hrvatskim kulturnim društvima i zajednicama na području Bosne i Hercegovine. Najviše poticaja iz Hrvatske ove godine dobila je Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu Feniks i to 500 hiljada kuna za projekat popisa i registracije birača Hrvata mahom izbjeglica u Republici Hrvatskoj. Predsjednik udruge Ilija Zirdum naglašava.
Nema nama povratnicima ko drugi rad, organe vlast, nama sam kažu što im trebamo, da nije tako ćemo, ako nećemo ne moramo. Ja. Prošli puta kad su bili izbori, nismo imali novaca da to popišemo, da odradimo i zato i nemamo nikoga u odbornicima i vijećnicima.
Iako općina Derventa u zadnje tri godine dobila 22 miliona konvertibilnih maraka nepovratnih sredstava, nijedna konvertibilna marka nije utrošena na održivi povratak Hrvata, koji su prije rata činili 60% ukupnog stanovništva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Iako su se ove godine očekivala značajnija sredstva od Vlade Republike Hrvatske, glavnina poticaja ipak je ostala u federaciji. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Čordaš kaže.
Vrlo simbolično, ja moram reći da naravno da nismo zadovoljni, ali da ima i donac, da nismo gledali baš i da nismo ove godine kvalitetno se natjecali. U sve one silne veze i veze koje imaju drugi bolji Hrvati od nas. Pojedine općine u federaciji koji ima i Hrvata i načelnika i županijsku vlast dobiju one više nego mi svi skupa u RS-u iz BiH. Ali treba još nešto napomenuti, to se ne smijem zaboraviti, da je Hrvatska u ovoj godini par kapitalnih projekata uradila u RS-u. Znači, i to su milijonski iznosi u markama. Znači, urađen je put do Plehana. Dato je negdje oko 1,5 milijuna za obnovu samostana na Petriševcu i mislim da je još negdje oko najmanje 1 milijun kuna u ovoj godini za Sarajevski dom u Banja Luci.
Za programe i projekte iz područja kulture Vlada Republike Hrvatske izdvojila je 15 miliona i 400 hiljada kuna. Za programe i projekte iz područja obrazovanja i znanosti 11 miliona i 200 hiljada kuna, te za programe i projekte iz područja zdravstva 1 milijon i 900 kuna. Najveći pojedinačan iznos, osim za udrugu Feniks, usmjeren je na izgradnju škole u općini Čapljina u iznosu od 450 hiljada kuna, te za Maticu Hrvatsku Mostar kojoj je osigurano 380 hiljada kuna poticaja. Josip Musalimović, predsjednik Matice Hrvatske, naglašava kako je pomoć Matici Hrvatskoj trebalo biti nešto značajnija.
Imajući u vidu sadržaj i programe koje je Mostarsko proljeće priređuje i koje će pred iduće godine.
Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske, naglašava kako je projekat pomoći Vlade Republike Hrvatske tek dio sredstava koji se izdvaja za hrvatske državljane u Bosni i Hercegovini. mirovine, zdravstveno osiguranje, boračke invalidnine. Dio su te pomoći uz Mostarsko sveučilište, sa koje će se u konačnici izdvojiti preko 100 milijuna konvertibilnih maraka.
Pojedina kulturno-umjetnička društva, pojedina športska društva, na prostoru na kojem oni egzistiraju, ne dobijaju ništa od lokalne zajednice. Onda, na primjer, 10.000 maraka je ogroman novac koji oni dobiju.
Zanimljivo je kako će značajnija sredstva dobiti i pojedini sportski klubovi u Hercegovini, poput 270.000 kuna koliko će biti usmjereno prema Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinski, odnosno 200.000 kuna koliko je osigurano za teniski klub Mostar. U Komisiji Vlade Republike Hrvatske za podršku i financiranje projekata podlače i kako se kroz pomoć bosansko-hercegovačkim Hrvatima finansiraju brojni projekti od važnosti za ostale narode i građane u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture, projekcijom filma Snijeg Aide Begić u petak će u Sarajevo biti otvoren 14. Sarajevo Film Festival. U 10 dana trajanja bit će prikazana 174 filma u 12 festivalskih programa na 9 lokacija u gradu. Očekuje se da će filmske projekcije kao i propratne programe pratiti više od 100.000 ljudi. Direktorom festivala Mirom Purivatrom razgovarao Budo Vukobret.
Prvi čovjek Sarajevo Film Festivala maltene svake godine ima poneko lijepo iznenađenje za sve goste i posjetioce. Čime ćete nas obradovati ove godine i šta je to po čemu će se 14. smotra pamtiti?
Mislim da ove godine, bar ono što je meni i direkciji koja radi zajedno sa mnom, najznačajnije, to je pokretanje jednog novog projekta koji se zove Sarajevo Grad Film. Mladi autori, profesionalci koji su prošle godine bili na Sarajevo Talent Campusu, obrazovnom programu Sarajevo Film Festivala koji radimo sa Berlinskim festivalom zajedno, su dobili priliku, zahvaljujući inicijalnim sredstvima i inicijativi federalne vlade i Ministarstva za kulturu i sport, da dođu do prilike da realizuju svojih 5 kratkih igranih filmova. I mi smo tokom proljeća radili na tim filmovima i Sarajevo Film Festival će 17. augusta imati priliku da prikaže 5 svjetskih premijera, kratkih filmova koje su radili polaznici Talent Campusa iz svih zemalja, okruženja.
Da ipak slušaoce koji to ne znaju podsjetimo šta sve mogu gledati. Ne mislim sad da pobrajamo filmove, nego samo da pomenemo programe.
Pa ja mislim da s jedne strane će prostor Narodnog pozorišta biti ne samo onako kako smo navikli, dakle pun, nego će biti prepun zbog zaista dobrih naslova koji nam dolaze iz čitavog regiona i koji će se boriti sada već sigurno, mogu reći, za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Dolaze nam filmovi Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Turske, Srbije. Jednostavno mislim da će biti fantastični naslovi i da će taj red carpet ili crveni tepih ove godine biti mjesto gdje ćemo imati priliku da promovišemo nove, nadajmo se, velike zvijezde regiona kao što su sada Danis, Jasmila i ostali naši autori. S druge strane, naš Heineken Open Air, dakle ljetno kino Heineken, će i ove godine biti, ja bih rekao, žiži najvećeg broja posjetilaca festivala. Počinjemo sa, otvaramo festival i veliko je zadovoljstvo otvoriti domaćim filmom, filmom Aide Begić, Snijeg, koji je prikazan u Kanu, dobio nagrade u Kanu i nema ljepšeg, ja mislim, trenutka za sve nas koji radimo nego otvoriti film sa BHV projekcijom. Nakon toga ćemo imati, ja bih rekao, kremu svjetskog i evropskog filma. Imat ćemo, ja mislim, 4 filma iz ovogodišnjeg Kana, imat ćemo njihove autore.
Zanimljivo je da Turska, evo rekao bi, najmlađa članica ove sretne porodice koju ne frustrira pripadnost evropskom jugoistoku, ima najviše kandidata u takmičarskom programu.
Pa ja mislim da je to samo odraz stanja u filmskoj industriji, pa rekao bih gotovo ekonomiji Turske. Turska je u zadnje 3-4 godine apsolutni, pored Rumunije i naravno Bosne sa našim autorima, hit u evropskoj kinematografiji. No, nama je pravo zadovoljstvo da od prošle godine imamo Tursku, ali isto nam je zadovoljstvo da ove godine imamo i Austriju kao još jednu članicu našeg regionalnog programa. Austrija dolazi sa svojim vrijednostima i sve ostale zemlje koje tu pripadaju regionu, mislim da donose iznose upravo svoje vrijednosti i mislim da je zbog toga taj koncept regionalnog takmičarskog programa tako dobro prihvaćen svuda i da smo evo mi izuzetno sretni da je svake godine interes veći i da imamo sve bolji i bolji program.
Očigledno da je festival postao zaštitnim znakom Sarajeva, jedan vrijedni svjedok o potencijalima ovdašnjeg čovjeka.
Sarajevo Film Festival je danas sigurno institucija koja bilo gdje u svijetu, bilo gdje u bilo kojem gradu Europe ima, da kažem, otvorena vrata za u bilo kojoj instituciji, u bilo kojem ministarstvu, u bilo kojoj svjetskoj kompaniji koja se bavi filmom, tako da je to najveće priznanje. S druge strane, građani Sarajeva su prihvatili taj festival kao svoj i nas raduje kad prođemo bilo gdje gradom ili kada radimo sa ljudima da su gotovo svi, gotovo jednoglasno ljudi samo čekaju tih 9 dana jer kažu tad grad živi onako kao što bi trebao i tad imamo osjećaj da smo dio svijeta i da jesmo na svjetskom nivou.
Da podsjetim da ste vi prošle godine prikazali 170 filmova, da ih je gledalo više od 100.000 ljudi.
Pa ovako mi govorimo 100.000 posjetilaca računajući i naš veliki projekat koji imamo, to je porodični dan. Kada se na Wilsonovom šetalištu okupi, ja mislim, oko između 15 i 20 hiljada ljudi, to je dodatni projekat kojim želimo da pokažemo i našu zaista ono postojanje naše svijesti o društvenom značaju ovog festivala. Što se tiče broja posjetilaca, jako je teško rasti zato što nema više dvorana, zato što nema više kina, ali mi očekujemo da će rasti i broj projekcija koje ćemo reprizirati i da će takvi popratni događaji kao što su i porodični dan, kao što su i koncerti koji se sad organizuju od strane drugih organizacija, ali koji su naši partneri, privući još veći i veći broj gostiju, tako da se nadamo da broj i gostiju festivala i posjetilaca i turista raste svake godine i prema najavama koje sada imamo mislim da će bar na nivou gostiju medija biti opet srušen rekord.
Neka bude tako. Hvala na ovom razgovoru i puno, puno sreće i tebi osobno i festivalu.
Bio je to Miro Purivatra, direktor 14. Sarajevo Film Festivala koji počinje u petak.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.